Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je čtvrtek, 6. října. 225. den od ruského vpádu na východ Ukrajiny. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden jsem celý čtvrtek na konferenci News Impact Summit, takže Stopáž dostáváte už o den dřív. V trochu odlehčené verzi, za to s dvěma rozhovory. Tenhle týden se snad definitivně rozlouskla kauza Elon Musk versus Twitter. A do Stopáže jsem si pozval Miloše Čermáka, který vysvětluje, co si Musk vlastně kupuje, a Radovana Vávru, který vám řekne, jestli tenhle nákup Musk zvládne ukočírovat. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral několik, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z tohoto týdne. Ruský soud uložil pokutu 4 milionů rublů, zhruba 1 800 000 korun, streamovací platformě Twitch za poskytnutí prostoru pro rozhovor s poradcem prezidenta Zelenského Oleksijem Arestovičem. Pokutu 1 300 000 si pak vysloužil TikTok, ten zase nesmazal LGBT obsah, který je v Rusku považován za nelegální. Evropská unie se rozhodla uvalit mimořádnou daň na zisky energetických firem. Google Translate, který přežíval jako jedna z posledních Googlých služeb v Číně, ukončil svůj provoz. A král Charles nepojede na klimatickou konferenci COP27 v Egyptě. Nová premiérka Liz Truss mu to velmi důrazně nedoporučila. Instagram našel dvě nová místa, kam umístit reklamu. Nově by vám měla začít vyskakovat v záložce Explore a v profilovém feedu. YouTube testuje zavření obsahu v rozlišení 4K za premium bránu. Evropský parlament také odhlasoval USB-C jako jednotnou nabíječku pro telefony a notebooky. Apple bude muset odstranit svůj milovaný Lightning port. A Sheryl Sandberg už oficiálně není zaměstnancem Mety, respektive Facebooku. Zůstává však v dozorčí radě. Tesla v třetím čtvrtletí doročila 343 830 aut zákazníkům. I přestože jde o rekordní číslo, analytici předpokládali něco přes 358 000. Další elektroautomobilka Rivian, která se často dává za příklad jako konkurence Tesle, doručila v třetím čtvrtletí 7363 vozů. A čínská automobilka Geely, která vlastní Lotus, většinu ve švédském Volvu, nebo vyrábí černé londýnské taxíky, si koupila 7,6% v Aston Martin. A mise Artemis k měsíci má nové okno, ve které může odletět. Startovat bude někdy mezi 12. a 27. listopadem. A co se stalo ještě? Kim Kardashian spustila vlastní podcast na Spotify. Bruce Willis popírá, že by prodal práva na svůj obličej. Nejopuštěnější poštu na světě budou řídit 4 ženy. Aby se na Antarktidě nenudili, budou mít za úkol počítat tučňáky. 18. října půjde do aukce největší sběratelská kolekce Pokémon věcí. Očekává se výnos přes 8 milionů korun. Jackpot ve filipínské loterii vyhrálo 433 lidí a všechna výherní čísla byla dělitelná devítkou. A Dale Road u Nottinghamu je podle ještší charity nejlepší ulicí pro ješky v Británii. A stalo se to zcela jistě mnohem víc. Třeba už nám chybí nejspíš jen poslední díl prezidentské skládačky. Kdo bude kandidovat za a nebo s podporou hnutí ANO? Přehled všech aktuálních kandidátů a jejich postojů najdete na Seznam zprávách. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s Radovanem Vávrou, který mi vysvětluje, co všichni vidí na Elonu Muskovi. Dobrý den, Radované. Díky, že jste si takhle rychle udělal čas na Stopáž.
Dobrý den, Jane, a dík za pozvání.
Může být nákup Twitteru za 44 miliard dolarů rozumná investice, a teď neberme ohled na to, kdo si a v jakém prostředí si to kupuje.
No to právě nejde. Kdybychom to vzali takhle v akváriu nebo v laboratoři, jak vy jste tu otázku položil, tak bych na ní spíše odpověděl, že to nebude žádná sláva.
No, dlouhodobě se Twitter pohybuje v červených číslech a tak trochu tápe, jak má vlastně vydělávat peníze. Myslíte, že Musk přijde na to, jak tohleto prolomit?
Otázka je, jestli ho to bude zajímat. Já jsem schválně tu minulou odpověď točil k tomu, že ta osoba Elona Muska je v celé té nové rovnici naprosto klíčová. A já si nejsem úplně jistý, že ziskovost Twitteru krátkodobá je něco, co ho vlastně vůbec zajímá.
A jak velká ta částka 44 miliard dolarů pro Muska je?
Určitě pro něj financovatelná. Není to něco, co by nějak ohrozilo jeho net asset value, není to něco, co by pro něj bylo mimo dosah. Takže myslím, že byť ta situace na těch trzích pro refinancování čehokoliv není teď úplně optimální, tak Elon tuhle část za pomoci investičních bankéřů nepochybně zvládne.
Ten soud, který měl rozhodnout o tom, jestli si teda má Twitter koupit nebo ne, po těch všech tanečkách, které poslední 3 měsíce dělal, tak měl proběhnout za 14 dnů. Proč se podle vás po všech těch peripetích Musk nakonec rozhodl tuhle sumu zaplatit?
Těžko říct, já si myslím, že jeho osoba je natolik odlišná od běžného Čecha nebo běžného Američana, že vlastně na tu otázku nejde odpovědět, pokud se nepovrtáme napřed v tom, co to je zač. A u spousty bohatých lidí každý z nás dělá takovou tu chybu, že je vnímáme přes jejich bohatství. To znamená Petra Kellnera, ti, kteří ho neznali osobně, tak vnímali jako kopec peněz a stejně je to s Elonem. Ale Elon Musk je všechno jiné než profesionální investor. Je to prostě řešitel problémů, který shodou okolností vydělává kosmické peníze. A v tom, co on je vlastně zač, v tom, co jeho fascinuje, to znamená to řešení úloh, řešení problémů, můžeme najít odpověď na to, proč chtěl Twitter koupit na začátku, proč od toho pak chtěl odstoupit a proč to teďka klouznul. Je to prostě všechno o tom, že pro ně je to intelektuální potrava, intelektuální výzva.
No ale všechny ty tanečky, které kolem toho vyjednávání dělal, s tím, že chce koupit, nechce koupit, tady jsou boti, opravdu to nechci koupit, tak mnozí si to vysvětlovali tak, že prostě chce srazit cenu, kterou za to původně nabídl a prodělat na tom co nejmíň peněz. A aktuálně se rozhodl, že zaplatí tu plnou částku, kterou předtím slíbil. Nemůže to být třeba tím, že za 14 dní měl proběhnout soud, který pro něj mohl dopadnout ještě hůř?
Může, ale ne v tom smyslu, který vy implikujete. Vy implikujete, že to je prostě standardní finanční investor, který pořád počítá net present value. A já se vám snažím vysvětlit, že to je naprosto mylná představa. Že ten jeho zájem o tuhle konkrétní platformu je dan něčím jiným než tím, jestli si za svoje jméno v žebříčku boháčů připíše první, druhou nebo třetí příčku. To skutečně ho nepohání a to je mu jedno. Jo? Čili když teďka intelektuálně čestně odpovím na tu otázku, on prostě jenom reaguje na to, jak se uvolňují informace, které se té kauzy týkají. To znamená prvotní nějaký záměr, OK, jdeme do toho, potom nějaká due diligence, která nám ukazuje, že vlastně ta věc vypadá dramaticky jinak uvnitř než zvenku, nějaká neochota těch původních akcionářů a managementu sdílet ta data a tomu prostě jenom logicky odpovídají nějakého reakce, ale fakt je hrozně důležitý říct to, že pro ostatní akcionáře Twitteru ta situace je nesmírně zajímavá a nabízí příležitost vydělat nebo nevydělat poměrně hodně peněz, ale pro Elona to není o vydělávání peněz.
No a o čem si teda myslíte, že to je?
Já si myslím, že ten první zásadní problém je, že on vnímá, jak obrovský nástroj ten Twitter v dnešní a v budoucí komunikační době je. A myslím si, že svobodu slova a politickou takovou tu spravedlnost v pojmu IT-ku, jo? Prostě jedničky nuly. Prostě viděl jste to teďka na té jeho anketě kolem té Ukrajiny, za kterou ho spousta lidí šikanovala, tak pro mě je to krystalický Elon. Jo? Prostě snažíme se vyřešit problém a toto jsou matematická řešení. Jo? A to, že se baví o lidských bytostech, je mu jako úplně, úplně nedotýká. A stejně je to s tím Twitterem. On prostě to vidí jako hlásnou troubu, která, když bude fungovat v dobrých demokratických mantinelech, tak může civilizaci posouvat a když nebude, tak ji bude neposouvat, když to řeknu diplomaticky. A to, že na to má, tak to je jenom ten enabler. To je prostě to, že on může prostě být ten, který tu situaci vyřeší. Fakt tam nejde o prachy.
Nejde třeba jenom o nějakou jeho zábavu? Není to prostě čistý trolling od něj?
Ne, to určitě ne. On já proč tady tak jako autoritativně mluvím o tom, jaký Elon je nebo není. Já jsem i na moje poměry do té Tesly v roce 18 investoval hodně, hodně peněz. Jo? A pro mě vždycky ta osoba toho otce zakladatele, zvlášť v tomhle případě, je naprosto klíčová. Takže já jsem nevsadil tolik na kvalitu litium-ionových baterií Tesly, ale na jeho osobní leadership. Takže v rámci toho jsem sjel všechny možné informace, které vám ho popisují jako člověka, jako fyzickou osobu. A určitě trolling mu není cizí, to určitě máte dobrý point, ale tady se jedná o jeho autentickou snahu posunout něco někam.
No a jak na tuhle tu zprávu z úterý, respektive úterý v noci ve Spojených státech, ve středu ráno u nás v České republice, reagovaly trhy? Vyděsily se, anebo začala hodnota všech firem okolo Muska stoupat?
Já myslím, že lidé už si zvykli na to, že ať se to zdá neuvěřitelné, tak ten člověk dokáže strategicky řídit ten celý svůj vesmír a to slovo strategicky bych podtrhl. Takže obava z roztříštění zájmu a obava z změny fokusu už tam dneska dávno není, protože jsme si všichni zvykli, že ten blázen dokáže řídit Teslu, SpaceX, Boring Company a já nevím co ještě. Jo, takže tahle ta obava, která by v jiných situacích byla naprosto na místě a vaše správná otázka, tak tady na místě není. To, co se děje s cenami jak Twitteru, tak tam jsme to viděli jasně, ale s cenami toho, nebo s cenou Tesly, abych byl konkrétní, tak nesouviselo bezprostředně s touhle akvizicí, ale souviselo s to, čemu asi trhy by řekly, zklamání z dodávek ve třetím kvartálu.
No, Tesla ta bude vydělávat, respektive sází, je sázka na to, že bude velmi vydělávat v budoucnu. SpaceX se trochu potácí ve finančních problémech a Boring Company je, prakticky neexistuje a je trochu takový posměšek na internetu.
Ano, i tak se to dá říct, ale já mluvím o tom, že ani jedna z těchto věcí není schopná odvést Elonovu pozornost od té kritické mise a to je Tesla.
No a kdybyste byl Musk, který si teď koupil Twitter, tak jakým způsobem to budete řídit? Stane se on králem Twitteru, jak si umí představit, že by to mohl prezentovat? Nebo pověří třeba nějakého CEO, který to bude mít na starost a bude jenom poslouchat Muskovy příkazy? A nebo se třeba svěří celá ta síť do nějakého fondu, který bude se snažit dělat to, co je pro internet a lidstvo nejlepší?
Uvidíme, jak by řekla Alena Schillerová, já to fakt nevím a umím si představit všechny ty scénáře, ale za mě v Tesle a v celém tom softwarovém a hardwarovém světě, který Tesla dneska představuje, je nepředstavitelné množství talentu. Jo? I na poměry Silicon Valley, prostě to, co Tesla dneska globálně představuje v těch svých hlavních regionálních hubech, je prostě nepochopitelné a opravdu unikátní. Takže oni by neměli vůbec žádný problém tuhle tu platformu, kterou Tesla představuje, vyleverageovat směrem ke Twitteru a pozbírat tam takové ty věci, které by jim poradil každý konzultant nebo investiční bankéř, to znamená osekat náklady tam, kde to je možné, a hledat synergie, to znamená, vy víte, že pro spoustu následovníků je Elon skutečně něco jako náboženství a dneska Tesly nativní aplikaci Twitter ve svém infotainmentu nemají, ale pokud ji tam budou mít, tak si můžete být jistý, že každý ten kupující té Tesly ji bude aktivně používat ke jaksi šíření toho Teslího náboženství. A my víme od začátku, že Tesla má naprosto unikátní marketingovou strategii, která je mimo jiný strašně levná, ale taky neopakovatelná zbytkem autobranže. No a pokud bych si teda představil, že každá Tesla, která za rok vyjede z Gigafactory, bude mít jako nativní aplikaci Twitter, přes kterou bude komunikovat se zbytkem komunity, ale také s Teslou jako takovou a také s Elonem Muskem, tak je to prostě neuvěřitelná komunikační avenue, jejíž hodnotu vůbec nejsem schopný jako odhadnout. Jo.
To si fakt myslíte, že přímá linka k Elonu Muskovi skrz elektrické auto je nějaký udržitelný business model?
Myslím si, že akviziční nástroj to klidně může být, a protože vím, že jsem 4 nebo 5 let používatelem těch vozů a vím, jak obrovské množství dat a jak obrovskou změnu funkcionality jsou přes ty vzdušné updaty schopní poslat, tak jsem si jistý, že jsou přesto schopni posílat cokoliv. Takže víte, jak určitě si vzpomenete, když začal Clubhouse, tak jsme otestovali kapacitu toho Clubhouse tím, že jednu místnost spustil Elon a tím jsme se dozvěděli, že tam je fyzický limit na počet účastníků. Jo. Takže prostě ten jeho fenomén v tom dnešním světě, pokud by se podařilo prolnout Tesla Universe a Twitter Universe, tak ten potenciál je za mě nekonečnej. Rizika vidím hlavně v té politické doméně, jo, protože Elon často naráží na tu politickou realitu jak ve Spojených státech, tak třeba v Evropské unii, protože ten jeho způsob dělání biznisu, OK, pojďte se dohodnout, podat si ruku a pojďme to udělat, je prostě v dnešním světě jako příliš agresivní. To znamená, to, že dokázal postavit v Greenhide fabriku za 2 roky, když každému jinému to trvá 5 let, to je prostě neuvěřitelný. Ale určitě si tam nadělal hromady politických nepřátel, který mu to nikdy nezapomenou. A trefovat se do elektrických aut není dneska úplně snadný, protože panuje ten narrativ, že to je vlastně dobrá technologie. Ale trefovat se do Elona Muska politicky už tak těžký ani kontroverzní není, protože samozřejmě řada jeho výroků jsou objektivně kontroverzní a tady určitý riziko vidím.
No já, když jsem nad tím přemýšlel, jaké ty postupy může zvolit, tak samozřejmě mě napadlo rovnou tu firmu flipnout nějakému dalšímu investorovi nebo třeba státu typu Saúdská Arábie. A nebo naopak americká pravice nebo alt-right tak přece hledá nějakou svoji platformu, kterou nemůže pořád najít. Nejblíž se tomu zatím přiblížil Truth Social Donalda Trumpa. Tak jestli třeba by nebyla cesta svěřit tohle jeho kamarádovi z PayPalu Petru Thielovi, který má k těmhle kořenům blízko a ať uspokojí americké republikány.
Na to je právě to, co by mu způsobilo poprask mezi jeho klienty ve Spojených státech, kteří třeba určitě si pamatujete na tu kontroverzi kolem texaské potratové legislativy, která tam vlastně vstoupila v platnost plus minus v době, kdy tam Tesla dlouhodobě plánovaně přenesla head office z Kalifornie. Jo. Takže prostě ta Tesla už je dneska příliš velká na to, aby zaujala jenom jednu stranu toho politického diskurzu, protože prostě by přišli o polovinu zákazníků. Stalo by se jim to, co se stávalo německým luxusním značkám, když je odmítali kupovat někteří američtí klienti a tak vznikly prostě ty luxusní odnože těch japonských automobilek. Jo. Takže to, co říkáte vy, za prvý by poškodilo Teslu a za druhý já si myslím, že by to poškodilo i Twitter, protože vy sám jste jako velmi aktivní user toho Twitteru a víte, že on sice funguje tak jako kostrbatě biznisově, to je pravda, ale ty lidi na něm jsou vlastně strašně plachá zvěř a tam stačí, když uděláte něco, co se té audienci nebude líbit, což by třeba ten přesun k tomu Petru Thielovi nepochybně byl, a přijdete o polovinu trafiku. Jo. Takže to je takový to neštěstí, že ten Twitter takovým jakoby základním způsobem na pravdě a korektnosti a vyváženosti bazíruje. A když si z toho uděláte svoji trubku, tak budete mít akorát drahej Breitbart.
No a jakým způsobem si myslíte, že když teda Twitter aktuálně tak trochu tápe, jak vydělávat peníze, tak bude Musk mořit ty půjčky, které si na tu akvizici musel pořídit? Opravdu to všechno bude stopit z Tesly, jak tady vy jste několikrát zmiňoval, že všechno je propojeno s Teslou a finance jdou z Tesly a bude klesat nebo stoupat hodnota Tesly? Nebo si na sebe může ta firma vydělat sama?
Tak kdybychom chtěli zavtipkovat tady po českém modelu, tak bychom řekli, že Tesla si tam dá reklamu někde a tím, že se to vyřeší. Jo. Ale já si myslím, že skutečně ta ekonomická návratnost té akvizice toho Twitteru má 2 nohy. Ta první noha je snadná. Já třeba nechápu, proč pro uživatele Twitteru, jako jsem já, není stanovená nějaká měsíční platba. Já mám prostě zadarmo trubku, kterou můžu oslovovat 10 000 lidí a přijde mi absurdní, že za to neplatím. A myslím si, že nějaký měsíční fee pro účty z více než 10 000 nebo 100 000 nebo co já vím kolik subscribers by jako dávalo velký smysl. Jo. Myslím si, že reklama není ta cesta dopředu, ale myslím si, že zpoplatnění toho privilegia, který tam i řada českých mluvčích má, je první a nejlogičtější věcí prostě. Protože pak to povede k zamyšlení těchto kanálů, kde je jejich break-even, jakým způsobem oni budou monetizovat tenhle ten svůj mediální dosah a oni to vlastně za ten Twitter odpracujou. Jo? Čili tohle, kdyby se udělalo chytře, dobře, tak je to obrovský zdroj revenue, prostě, který já nechápu, že si neberou.
Já upřímně taky moc nerozumím tomu, jak to, že například neumožní platby pro biznesy a jejich tam profily, které tam fungují a existují. Vy sám peníze do amerických technologických firm posíláte, nebo je to aktuálně moc nestabilní prostředí?
V létě zhruba před 6, no ono to strašně letí, už to budou 2 měsíce, jsem prodal veškeré svoje akciové pozice, kromě Tesly, a čekám, jak si velkou část těch firm dokoupím někdy a pravděpodobně prvním kvartále příštího roku zpátky s velkou slevou. Je to samozřejmě šíleně riskantní strategie, kterou nikomu neradím, ale vy jste se mě zeptal, tak odpovídám.
Já vám moc děkuju, Radovane. Tohle byl Radovan Vávra, který aktuálně, jak si vlastně říkáte?
Jak to myslíte?
No, jak když chodíte do tisíce a milionů rozhovorů, tak jak vás tam označují a jak se rád označujete sám?
Hele, já jsem Radovan a myslím, že to je dobrý brand. Moc děkuju za pozvání a přeju vám i posluchačům nádherný den.
Díky.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky.
No, já, jakoby, takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
No a kromě finančního aspektu celé operace mě samozřejmě zajímalo i jak se na nového majitele a jeho přístup k informacím dívají nejaktivnější uživatelé téhle sítě. Poslechněte si, co si o nákupu Twitteru myslí novinář a komentátor Miloš Čermák. Dobrý den, Miloši, díky, že jste si na mě udělal čas.
Jo, rád, dobrý den.
Co všechno si Elon Musk společně s Twitterem kupuje?
No, to já nevím. Tak kupuje si asi hlavně jako z těch nehmotných věcí dobrý pocit a to, že zase všechny překvapil a my všichni si s tím kupujeme nejistotu, protože nevíme, jestli za týden se zase nerozmyslí a nebude to všechno jinak.
Proč se o tom teda všichni poslední 3 měsíce pořád dokola to stejný řešíme pořád ty stejné věci, protože když se na Twitter podíváme, čistě čísly, tak se nevejde skoro ani do top 5, ne-li 10 největších sociálních sítích na světě. Jak důležitá je Twitter součást internetu?
Tak to je dobrá otázka, jak se učí na mediálních trénincích, abych získal čas. Tak máte pravdu, že jako biznisově Twitter není žádná velká výhra pro investory, co se týče jakoby velikosti v porovnání s jinýma sociálními sítěma, tak taky to není žádná sláva. Dneska tou sítí číslo jedna je TikTok a ty západní sociální sítě v posledním roce a více spíše zaznamenávají ztráty nebo ztrácí na TikTok a Twitter byl vždycky mezi nima takovým tím malým, ale šikovným. To, co Twitter činí zajímavým, je možná jeho vliv, možná to, že na Twitteru se dělá hodně politika, je to možná daný hodně tím publikem, který Twitter primárně vždycky měl. Já myslím, že tou nejčastěji, nebo jednou z nejčastěji zastoupených profesí na Twitteru jsou novináři, takže i celkem logicky nás dva to zajímá, protože taky pracujeme v médiích a protože média někdy vytvářejí někdy až iluzi toho, co je důležitý, tak to může být ten bias, to může být ten důvod, proč považujeme Twitter za důležitější, než ve skutečnosti je. Ale asi je to, jak říkám, asi je to tím, že se tam odehrávají věci, které jim dáváme často jako přívlastek důležitý. Že na Instagramu jsou věci hezký, na TikToku dneska řekněme takový hýbající se a chytlavý, na Facebooku takový jako dneska řekněme třeba rodinný nebo přátelský, taková komunikace s okolím. A Twitter, řekněme, to je ta síť, kterou používal, já nevím, třeba Donald Trump, ten pro Twitter hodně udělal, jakkoliv to může znít bizarně, tohle prohlášení. Sám Elon Musk, který my jsme viděli v posledních dnech jeho beef, jak se říká anglicky, s Volodymyrem Zelenským, což je naprosto bizarní, že prezident země, která čelí útoku souseda a ničivý válce, vlastně debatuje o řešení tohohle konfliktu na internetu s biznismenem. Takže to je všechno to, co dělá z Twitteru jako něco důležitýho, a vy správně v té otázce naznačuje, že je to možná důležitější, než to ve skutečnosti je, ale možná žijeme v době, kdy jsou důležitější ty iluze, než reální věci.
Bude podle vás Elon Musk řídit Twitter sám? Já si ho představuji tak, že má tyhle ty egosklony a že se bude moc rád nazývat králem Twitteru.
Tak já si myslím, že ho, nevím, jak ho bude řídit jako exekutivně ze dne na den, já vlastně přesně ani nevím, jak třeba řídí, já nevím, Teslu, nakolik je jako ten hands-on manager, nakolik je ten mikromanager, který rozhoduje o tom, jestli směrovky prostě budou, jak budou dlouhý směrovky pod volantem a tak dále. Takže já to vlastně úplně přesně nevím. Myslím si, jak Elon Musk působí jako takový velký, velmi talentovaný, nadaný dítě, takže já si myslím, že on bude Twitter řídit ve chvíli, kdy ho to napadne, tak k němu sedne a bude ho třeba od čtvrtka do neděle řídit a pak ho napadne něco jiného a bude zase prostě řídit SpaceX a nějaký let na oběžnou dráhu a pak ho zase napadne, že je potřeba pomoc autům a bude řídit Teslu. Já to vyvozuju z toho, že jak on Twitter používá, že on ho i jako uživatel ho používá jako v nárazek. On na Twitter třeba 14 dní není a pak se objeví na fotce s papežem a pak tweetuje každý 2 hodiny, další 2 týdny, pak tady zase dlouho není a pak chce vyřešit válku na Ukrajině. Takže já si myslím, že jako odhaduju, že ho bude řídit nějak takhle. Samozřejmě nějaký ten směr a nějakou vizi, v tom bude asi ten jeho vliv zásadní a asi o tomhle tom mluví se svýma blízkýma, ať už z rodiny nebo spolupracovníkama, což ostatně naznačili ty SMSky, které teďko byly zveřejněny jaksi v rámci příprav na ten soudní spor, ke kterému mělo dojít právě kvůli Twitteru.
Jací lidé v těch SMSkách figurují? Jakými lidmi se Elon Musk obklopuje?
No tak já nevím, jsou to přátelé, je tam jeho bratr, s kterým mu právě psal dneska tak mocně citovanou větu, že koupě Twitteru je nějakým krokem k té aplikaci pro všechno X, což je asi možná v tuhle tu chvíli v Elonově, v hlavě Elona Muska, možná ta představa a možná i způsob, jak Twitter zhodnotí. On si nepochybně uvědomuje, že Twitter těch, já nevím, kolik to je, 42 milionů, to dává, miliard to dává.
44 miliard je ta finální částka.
44 miliard, myslím, že 52 dolarů za akci, že ono, tak nějak to bylo nějaký hezký číslo, že to jako něco znamenalo to číslo.
Končí to 420, takže je to 40...
420, ano, 52, 420 to je, myslím, takhle nějak, že cena za akci, nebo 54, 20, nevím, takhle nějak to je. A no takže on a je jasný, že tuhle tu cenu Twitter dneska nemá, to je evidentní, proto k tomu prodeji vlastně tak rychle došlo a proto ho docela rychle si ho Elon Musk rozmyslel. Zřejmě zjistil po úvaze a debatách s právníky a lidmi, kteří měli nějaký zdravější odhad, že by asi musel hodně zaplatit, kdyby od té koupě ustoupil, kdyby porušil tu smlouvu, kterou podepsal. To znamená, že tady už nám vychází, že kdyby třeba měl zaplatit, já nevím, kdyby ho to stálo, tady ta legrace, třeba, já opravdu nevím, 10 miliard, tak reálná cena Twitteru dneska je vlastně minus těch 10 miliard, takže 44 bez 10, 34, protože si zřejmě uvědomil, že prostě v nějakém případě ta pokuta, to musí zaplatit tak jako tak, takže pak už je lepší vlastně mít Twitter a zaplatit o něco, jestli mi rozumíte, že vlastně ta pokuta jakoby snižuje tu cenu toho Twitteru v tomhle tom už uvažování. Takže No a někdo tvrdí, že Twitter má hodnotu, viděl jsem odhady, třeba 15 miliard, což je výrazně, výrazně méně než těch 44. Takže to, co asi bude chtít Elon Musk udělat, je nějak Twitter využít a jakoby ho zhodnotit. A zhodnotit ho nepůjde jako biznisově nějakým skokem, protože jak jsem říkal, ten způsob monetizace uživatelů Twitteru je problematický a nikdo na to v Twitteru nepřišel za tu dobu jeho existence.
A není to prostě tím, že to neskusili?
Já nevím, no tak jako oni to by to zkusili, kdyby to šlo. Já, jestli narážit na to, že třeba nikdy nezavedli nějaký způsob spoplatnění, tak samozřejmě spoplatnění je cesta, jak získat peníze, ale zároveň velmi rychlá cesta, jak ztratit uživatele a tím ztratíte to, co ten Twitter má, to znamená tu jakoby důležitost a počet uživatelů. Jako určitě to někdo zvažoval, tak jako všichni v novinách zvažují monetizaci a všichni jakýkoliv obsah vždycky zvažujeme, tak já si myslím, že to zkoušeli, ne, že to neskusil, ale jako my jsme to neviděli, takže zřejmě došli k tomu, že nepřišli na to, jak by to šlo udělat. A to, co asi Elon Musk chce udělat a proč mluví teď o nějaký jako záhadný aplikaci X, je to, že možná bude mít nějaký nápad, jak jako Twitter nějakým způsobem proměnit. Nejčastěji se uvádí ta čínská aplikace, já nevím, WeChat, myslím, nebo něco takového. A ta vlastně propojuje, že jo, jakoby messaging, to znamená něco jako my dneska si posláme, že jo, messagem třeba mezi iPhonama, propojuje publikování nějakých krátkých zpráv a zároveň umožňuje platby. Je to něco, co existuje v Číně, udává se, že to má snad tu miliardu uživatel, to znamená skoro každý Číňan to asi používá. A vlastně by to byla historická věc, že konečně by svět něco odkopíroval z Číny.
Myslíte, že tuší, do čeho se Musk pouští? Rozumí moderaci obsahu nebo rozdílným zákonům ve světě, co se stran svobody slova týče?
Já vůbec netuším, jo. Já vůbec nevím, co se odehrává v hlavě Elona Muska. Myslím, že to neví pořádně ani on sám. A nevím. Já jako určitě, já vždycky tak jako jednoduše a celkem primitivně předpokládám, že když někdo má ohromný úspěch jako Elon Musk a ta jeho podnikatelská kariéra je úspěšná, proto je taky jako prvním, druhým nebo kolikátým nejbohatším mužem světa, tak samozřejmě vždycky vám hrozně pomůže štěstí, ale jako málo je to náhoda. Takže já si říkám, když vlastně má za sebou tady ten rekord, když má za sebou tady ten tuhletu minulost, tak asi jako hloupej nebude a nedělá věci úplně jako bláznivý. A i když tak působí často na Twitteru a i když si s lidma hraje a působí pološíleně, zvlášť ve tweetech, který píše v té časové zóně, kde zrovna je v noci a nevíme, v jakém je stavu, tak možná je to jako velká hra, možná má věci perfektně promyšlený, možná i tady ta rošáda, že nejdřív Twitter kupuje, pak ho nekupuje, teď zase kupuje, třeba to má nějaký význam a třeba ne, já ale opravdu můžu jenom typovat a nebo to sledovat a já myslím, že většina z nás to sleduje jako takový hezký tenisový zápas mezi třeba Nadalem a Federerem a teďko jsme v takové té fázi, kdy Elon Musk je zase na síti a snaží se odehrát nějaký dobrý míč, ale bohu, jak to bude prostě za další 2-3 výměny.
No mě trochu mrzí, že neproběhne pravděpodobně teda ten slibovaný soud, to si myslím, že by byla velká telenovela.
Asi jo, no ale tak máme za sebou telenovelu s Johnny Deppem, tak teď to vydržíme chvilku zase bez nějakého velkého soudu. A tam možná hrálo roli, někteří komentátoři píšou, že to jeho rozhodnutí vlastně nejít k soudu může souviset s tím, že by se mohly zveřejňovat právě další věci, tak jak jsme viděli u soudu Johnnyho Deppa, kdy prostě spoustě věcí jako vyplave na povrch a který jinak by zůstaly zasunutý pravděpodobně navždy. Takže i tohle to může být ta ambice, tak Elon Musk má to odhadované mění, byť většinou je papírový, nejsou to peníze, které měl v bance, tak je ohromný. A pro něj jako Twitter ve chvíli, kdy má i na ten Twitter jako financování, to znamená, že se za to neplatí žádnýma hotovýma penězma, tak je to něco, co je samozřejmě důležitý a je to mimořádně jako hodnotná věc a jde o velký peníze, ale není to něco, kvůli čemu by jako nemohl v noci usnout asi.
Co jsou aktuálně ty největší problémy téhle sítě, které Elon bude muset vyřešit?
No, já si myslím, já si myslím, že to je něco, co se stalo pod vlivem možná Donalda Trumpa, možná vůbec jako světa, to, co se děje ve světě. Já si myslím, že došlo k jakýsi nějaký marginalizaci těch témat, tak takový, já tomu říkám, jako facebookizace, jo? Že jakoby Twitter se stal něčím, čím, a to je jenom můj pozorování, velmi, velmi jako nedoložený žádnýma výzkumama nebo číslama, ale já mám pocit, mě dneska Twitter připomíná Facebook před nějakými 10 lety, kdy na Facebook dorazili jako lidi, většinou v té době mladí, to znamená dvacátníci, třicátníci, kteří byli plní energie, a když objevili ty možnosti a že se tam, tak Facebook byl takový, to dneska se používá slovo toxický, ale bylo to takový to docela protivný místo, kde se lidi hodně hádali a kde prostě se do sebe pouštili a vy jste to, když jste to používal, tak jste vlastně jako tam chodil trošku jako na bitevní pole, pokud jste ho nepoužil takovým tím způsobem, že tam fakt komunikujete s kamarádama a to pro všechny uzavře. A myslím, že to se vlastně změnilo, že Facebook se jako vlastně sklidnil, ukázalo se, že tam je těch jakoby zdí mezi uživatelé mnohem víc, že prostě neoslovíte lidi mimo svou bublinu snadno na Facebooku a jako to, že někdo šeruje váš prostě spíš výjimečný. A Twitter tohle nabízí a bylo tam běžný. A myslím, že hodně těch lidí, kteří jako mají rádi nebo zvykli si na jednu z těch rysů sociálních sítí, že to je takový jako vytrvalý boj a vytrvalá šance ukazovat ostatním, o kolik jsem chytřejší než vy, tak se přesunul na Twitter. A to si, já si myslím, že to nějak trochu souvisí možná i s Donaldem Trumpem, bůh ví s čím, ale tu velkou změnu já pozoruju, že během posledních pár let, třeba těch pěti, se Twitter stal takovým trochu nepříjemným místem. Jo? Že já jsem vždycky chodil na Twitter hrozně rád, protože to byl pro mě rychlý zdroj informací, rychlej způsob, jak se lidi na něco zeptat a oni vám normálně odpověděli. A dneska, když se na něco normálně zeptáte, tak 90% těch reakcí je, že z vás dali buď to debila, nebo je to legrace, nebo je to... Prostě myslím, že se strašně snížila taková ta pro mě praktická využitelnost Twitteru. Já jsem Twitter prostě miloval jako nástroj, jak se rychle něco dozvědět. A to se změnilo. A já si myslím, že to, co jsem slyšel, zatím to nejzajímavější od Elona Muska je, že by, a on bojuje ten svůj bod s boty, že, s těmi roboty, s těmi účty, které dneska díky umělé inteligenci působí jako reální lidi, ale nejsou jimi. A celá ta jeho koupě, nekoupě se točila kolem toho, že vlastně on tehdy začal tvrdit, že zjistil, že botů je mnohem víc, než se říká, to znamená, Twitter uvádí, já nemyslím, 5-10, tak nějak procent, a on říkal, že to bude mnohem víc. A to si myslím, nejen boty, ale vlastně i ty lidi, kteří takový ty, jak my tady o tom taky mluvíme, že já nevím, ten politik má trolí farmu, která trolí vládu a vláda má jinou trolí farmu, která trolí tamty. A to si myslím, že je vlastně strašně nepříjemný. A to, co já jsem slyšel od Elona Muska, nebo jak si o tom čtu, co chce udělat a co taky bylo v těch SMS-kách, nebo v těch zveřejněných zprávách, že on by jakoby nějak miniaturně spoplatnil to, že něco publikujete. A ne, že by se platil korunu za tweet, ale třeba nějaký opravdu 10 halířů, nebo 2 halíře, nebo něco, nebo nějaký cent, nebo možná ještě zlomek tady toho. Nějakým blockchainovým způsobem. To znamená, že by to byl někam... Takže vy byste něco za Twitter začal platit, ale bylo by to prostě řádově třeba plácnu, jo, desítky korun měsíčně, což si hravě může každý, kdo dneska Twitter používá v Česku, dovolit. Ale byly by to zničující sumy pro boty nebo pro trolí farmy, které denně publikují stovky, tisíce, miliony nebo statisíce tweetů. Když to normální člověk, já tweetuju docela hodně a za měsíc mám třeba 200 tweetů, nebo maximálně, nebo spíš 100, jo, tak nějak, když se podívám ty statistiky. To znamená, že kdyby to byl desetník, tak je to třeba 10 korun. A to mě samozřejmě jako je věc celá zanedbatelná. A to si myslím, že by jako Twitter neuvěřitelným způsobem vlastně zlepšilo a vrátilo by to tam nějaký proporce, nějakou vlastně, že byste měl větší jistotu, že se nebavíte ne jako s pubertákem někde v přízemí v bytě u rodičů, ale že se nebavíte vůbec jako s nějakým algoritmem. Jo. Tak to si myslím, že tohle, co jsem od Elona Muska slyšel, mi zrovna přijde jako docela dobrý nápad.
Neměl by k tomu sloužit ta verifikace, která už existuje, která je teda aktuálně omezená pouze na nějaké VIP osoby?
No já nevím, jestli by to verifikace, tak verifikace vždycky pomůže, to známe, jako my v médiích to známe, ve chvíli, kdy začneme jakoby stotožňovat třeba lidi, tak se vylepší kvalita diskuzí a tak, ale mně se líbí, jako ten, a myslím, že i Elon Musk není člověk, který by chtěl jako zatěžovat ať už svý algoritmy nebo svý reální lidi jako nějakým byrokratickým stotožňováním, verifikací a tak. Já si myslím, že ten blockchainový způsob, kdy to bude technologické řešení, kde prostě jenom jako svůj účet napojíte na nějaký, ať už PayPal nebo na nějakou peněženku se svýma kryptoměnama a opravdu vám to bude brát prostě drobný peníze, tak mi přijde jako elegantní a mnohem lepší než jakýkoliv nějaký ověřování totožnosti.
Pokud v pátek, řekněme, dostane Musk klíče od Twitteru, tak za jak dlouho si myslíte, že se vrátí Donald Trump?
Nevím, on to slíbil, on o tom mluvil, že by... Já bych řekl, že by se pak vrátil i třeba s naším Vojtou Gibišem a s dalšíma, kteří dostali bloky a neví třeba vůbec proč a nevíme. Takže já si myslím, že my vždycky říkáme Donald Trump, jako, že to je takový nějaký ostrašující způsob, že to je jako, že vždycky vystrčíme Donalda Trumpa jako strašáka, který má zabránit špačkům, aby zničili vinici nebo úrodu. Ale Donald Trump, já si myslím, jako přežili jsme to s ním, ale s Donaldem Trumpem se vrátí možná dneska 100 000 lidí, kteří přišli o účet a neví proč. Jako znova říkám, náš kolega ze Seznamu nebo z televize Seznam Vojta Gibiš přišel někdy v březnu, v dubnu, já jsem s ním o tom natáčel podcast pro Seznam 1% a přišel o účet, od té doby se snaží jako všema možnýma způsobama běžného uživatele ten účet získat zpátky a je to 4 měsíce a vlastně nemá jedinou informaci, proč se to stalo. Takže jestli bude návrat Donalda Trumpa znamenat to, že se jako tady ta nehoráznost a tohleto, jak dneska se Twitter chová k uživatelům, který a my zrovna víme třeba u Gibiše, že to byl jeden z lidí, kteří jsou často uváděni jako ty, kteří v době covidu se snažili opravdu informovat objektivně a vyvracet se dezinformace a tak dále. Tak jestli tohle bude znamenat návrat Donald Trumpa, tak já ho vítám a ať se Donald Trump vrátí.
Mimochodem...
Ale kdy to bude? Vy jste se ptali, kdy to bude? To nevím, no tak jako myslím si, že Elon Musk rád provokuje a samozřejmě návrat Donalda Trumpa bude možná jedním ze způsobů, který dá najevo, že Twitter opravdu ovládá. Takže je možný, že ve chvíli dostane klíče, tak se Donald Trump vrátí druhý den. Pokud Donald Trump bude chtít, on taky už taky hraje takovou tu hru, jako on nějaké malý dítě, jako malý dítě, tak říkal, že už nechce a že neví a tak, takže uvidíme. Ale co, myslím, co se týče Elona Muska je ve chvíli, kdy dostane klíče, tak asi Donaldu Trumpovi nabídne, aby se vrátil.
Zlikviduje tahle akvizice Trumpovu Truth Social a Parler a podobné alternativní komunikační kanály?
Já nevím, jestli vůbec oni potřebují likvidovat. Mně přijde, že ono na tyhle ty sítě se samozřejmě přihlásili spousty lidí, kteří jako souzní názorově s Donaldem Trumpem. Ale obávám se, že to není zábava, když souzníte. Jo? Oni se chtějí hádat a oni chtějí přesvědčit ostatní a říkat ostatním, že jsou dementi. A to je podstata sociálních sítí. A ve chvíli, kdy nabídnete sociální sítě jenom jedné bublině nebo nějakému jednolitý armádě, tak to pro ně není, jako vidí, že to není k ničemu, že to pro ně není zajímavý, ani zábavný, ani důležitý, pokud měli někdy pocit, že na Twitteru bejte důležitý. To znamená, že v tuhle tu chvíli já bych neřekl, že to je nějaká reálná konkurence jakýkoliv sociální síti, takže podle mě jako ztratí zcela relevanci. Takhle přijdou i o ty uživatele, kteří tam teďko mají, ale znova říkám, já si nemyslím, že by to byly dneska plnohodnotný sociální sítě, které svým uživatelům přinášejí jako dobrý uživatelský zážitek.
To si myslím, že je hezké zakončení dnešního rozhovoru, tato definice sociální sítě. Miloši, já vám moc děkuju za rozhovor.
Já taky děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
Tohle byl Miloš Čermák, novinář, komentátor a člověk, který toleruje Luďka Staňka. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Omlouvám se, pokud jsem vám narušil nějakou vaši týdenní rutinu. Příště opět v pátek. Díky moc za nový příval krásných recenzí na Apple Podcasts. U některých jsem se až začervenal. Díky. Pokud nám chcete cokoliv sdělit nebo si na něco postěžovat, psát nám můžete na adresu audio@cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si první říjnový víkend a příští opravdu pátek opět na Seznam zprávách. Náhodný fakt nakonec. V Norsku je 7 a ve Švédsku 5 obcí, které se jmenují A, což v překladu znamená řeka nebo potok.
Všem nám už pomalu dochází síly. V posledních 2 letech jsme si prakticky vůbec nevydechli. Na pozadí pandemie, války, ekonomické krize i změny klimatu navíc pořád žijeme i naše běžné životy. A ani ty se neobejdou bez těžkostí. Abychom se z toho všeho nezbláznili, měli bychom co nejvíc zachovat klidnou hlavu a nezapomínat na duševní zdraví. Proto spouštíme novou podcastovou sérii Výdech. Každý týden společně s psychologi a psychoterapeuty probereme, jak zvládat výzvy v rozbouřených časech. A zajímají nás i vaše příběhy, trápení a zkušenosti. Podcast Výdech vychází poprvé ve čtvrtek 29. září. Poslouchejte nás na Seznam zprávách, platformě podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích. A nezapomeňte si nás přidat k odběru.